у прошлым житті. Мы делили зиможок один, яму хочется подысти, затвердить свой успомин. Ён не ведає песни и не слухає верши мае. Не апошні, напевна, и вядома не перші, але є. Яго вочы як хмары, яго слову як мары, яго мары як крылы. Я яго не кахала, я яго не любила, але ж не забыла. Вочы у колір нябёс, думкі у колір надзеї. Може, гэта мой лёс, а ніж пэўна толькі на дзелі. Пада мною плыве земля, чырваню залівае твар. Ён глядзіць на мяне здаля, ён глядзіць, як гаспадар. Ён не ведае песні і не слухае вершы мае. Не апошні, напэўна, і вядома, не першы, але є. Яго вочы як хмары, яго словы як мары, яго мары як крылы. Я яго не кахала, я яго не любіла, але ж не забыла. Заливає твар, ён глядзіць на мяне здаля, ён ужо мой гаспадар.